halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaa bogina V O A somali.com. Waxaan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo sabti ah 19 bisha December sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washington waa 19:00 habeenimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu Afastiin Axmed Iimaan. Kaasi waxa uu ahaa Axmed Shiraf Falagla, wasiirka warfaafinta galmudug oo ka waramaya qarax ka dhacay shalay magaalada Gaalkacyo. Warbixin ayaan idin kaga haynaa
ilaahiba garoonka Cabdullaahi Iseen lagu dhigo arrinkaasina intaan xafladaas aysan madaxdu imaanin wariyaha madaxweynaha galmudug ayaa waxaa dhacday qarax weyn oo qof ismiidaamiya oo isu qarxiyey saraakiishii 20 oo ahayd mas-uul sab ay dowladda federaalka ka jirtay galmudug ciidamada galmudug intaba waxaan halka ku dhintay dad aada door ugu ah ama iftiin u ahaa ama dugaal u ahaa ama awood u ahaa dowladda galmudug.
Qodobada kale ee idaacaddeena aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a weerar la sheegay in loo geystay qaar ka mid a hay-adaha dalkan Maraykanka, xayiraad cusub oo la filayo in Britain lagu soo rogo, iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka, Nuur Xasan Nuur ayaa inoo haya.
Mahadsanid Falastiin. Isbahaysiga carbeed ee uu hoggaamiyey Sacuudiga ayaa jimcihii ku dhawaaqay heshiis awood qaybsi ah oo ay wada gaareen dowladda uu caalamka aqoonsan yahay iyo kooxda gooni ugoosadka ah ee koonfurta Yemen. Heshiiskan ayay dhinacyada saxiixay ku kala qaybsadeen golaha wasiirada ee dowladda Yemen, dowladda uu madaxweynaha uu ka yahay Cabdurabu Mansuur Haadi ee xarunteedu ay tahay magaalada Cadan, iyo kooxda gooni ugoosadka ah oo labaduba xulafo la ah isbahaysiga carbeed ee uu Sacuudiga hogaamiyo ayaa bilooyinkii ugu dambeeyey ku dagaalamayay gobollo ka tirsan koonfurta Yemen. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Haadi ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha cusub loo magacaabay Maciin Cabdulmalik, kaas oo hogaamin doono golo wasiiro oo ay ku jiraan 5 wasiir oo kala matalaya xisbiyada siyaasadda ee ugu weyn Yemen, kuwaas oo ay ka mid yihiin STC iyo xisbiga Islaax. Madaxweyne Haadi ayaa si ku guuleystay inuu ceshto wasiiradiisii muhiimka ahaa sida wasiirka gaashaanniga, kan arrimaha gudaha, wasiirka arrimaha dibadda iyo maaliyadda. In ka badan 1,100,000 oo qof ayaa codadkooda ka dhiibtay inta aananba la gaarin maalinta weyn ee doorashada ku celiska ah kuraasta senadka ee gobolka Georgia ee dalkan Maraykanka, oo ay ku tartamayaan 4 musharax oo ka kala socda xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga. Doorashadan ayaa lagu celiyey kadib markii musharaxiinta ku tartamaysa uu midkoodna heli waayey wax ka badan 50% codadka doorashadii dhacday 3-dii bishii November. Musharaxiinta Dimuqraadiga ee kala ah Rafael Warnock iyo John Ossoff ayaa kula tartamaya doorashada. Senatarada Jamhuuriga ah ee kala ah Kelly Lavrock iyo David Perdue. Maalinta kama dambeysta ah ee doorashadan ayaa dhici doonta horaanta bisha soo socota ee Janaayo. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga inta. Aan ku bilownay waxaa bandow la saaray magaalada Gaalkacyo iyadoo uu socdo baaritaan lagu raadgurayo dadka ka dambeeyay qarxii shalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Wariyaha V O A-da ee gobolka Mudug Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan inoo soo diray.
Qaraxa oo ahaa ismiidaamin ayaa ka dhacay goob lagu hubinayay dadka iyo gaadiidka oo ka agdhaweyd garoonka kubadda cagta Cabdullaahi Ciise oo ku yaala daanta koonfureed ee Gaalkacyo, waxaana goobta laga sugayay ra-iisul wasaare Rooble iyo madaxweyne Qoorqoor, kuwa oo safar dhulka ah kaga soo baxay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud. Qaraxa oo geystay khasaare xoogan ayaa waxaa ku dhintay 14 ka mid a qaybihii ciidamada ee goobta ku sugnaa, waxaana ka mid ahaa Allaha u naxariistay taliyihii qaybta 21aad Jeneraal Cabdicasiis Cabdullaahi Xogolof Qooje, taliyihii guutada danab qaybta Galmudug Gaashaanle Mukhtaar Cabdi Aadan, abaanduuliye qaybta danab ee galmudug cabdiraxmaan mire duqii hore ee degmada gaalkacyo dhanka puntland maxamuud yaasiin tumey iyo korneyl baaraaf wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shiraf lagle oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ku sugnayd garoonka cabdulaahi ciise ayaa v o a uga waramay wixii dhacay.
waxaana shil weyn uu ka dhacay xaflad iyo qabanqaabo soo dhaweyn oo ra-iisul wasaaraha loo ay dadka reer galmudug iyo dadka reer puntland gaalkeeda degan ay si wada jira uga qeyb galay la rabo garoonka cabdulaahi ciise lagu dhigo. arrinkaasina intaan xafladaasu aysan madaxdu imaanin waa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug ayaa waxaa dhacday qarax weyn oo qof ismiidaamiya oo isku qarxiyey saraakiishii labeenta u ahayd ama mas-uul ahayd dowladda federaalka ciidamada ka jira galmudug ciidamada galmudug intaba waxaan halkaa ku dhintay dad aada door ugu ah ama iftiin u ahaa ama dugaan u ahaa ama awood u ahaa dowladda galmudug.
allah u naxariisto saraakiishii iyo ciidankii meesha ku dhintay. haddaad soo aruuriseen ka dowlad galmudug ahaan khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee qaraxa maanta uu geystay saacad wasiir.
run ahaantii waxa weeyaan geerida dhibatay oo u badnayd ciidamada qeybahooda kala duwan ilaa 14 ruux weeyaan. dhaawacuna dee waa number jira oo waxa weeye waa kala duwan, siyaalo kala duwan, meelo duwan loogu kala daaweynayo, laakiin dadka dhintay 14 intuba. waxa kaliya oo naga maqnaa waxay ahayd wufuudda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo socod ka soo bilaabay cadaado taakeelnimadii oo meelo dhex ku hakaday sida kalasoor iyo fadiiradley dagaalada markay soo galooda ay waxaan 200 tallaabo a dhamme noo soo jiraada ee arrinka la dhacay. marka farxad weyn oo murugo weyn badashay ayaa u ahaa jowgu saragal.
suldaan cabdinaasir jaamacseed oo ka mid a salaadiinta galmudug ayaa bulshada galmudug uga tacsiyadeeya geerida saraakiishii iyo ciidankii ku dhintay qaraxii shalay galinkii dambe ka dhacay gaalkacyo.
inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun. waxaan aad iyo aad uga xumahay saraakiishii iyo madaxdii garabtay ku dhintay gaalkacyo oo dhagar qabanyaashu ay shaqoolka u maleeyeen gacan ka xaqdaran ayaa dishay. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ugu uga baryahayaa inuu naxariistii jirna ka waraabiyo saraakiishii iyo ciidamadii caadiga ahaa iyo dad shacaba iyo dhammaan intii waxyeelada ku gaartay oo qof dhimatay halkaas ilaahay naxariisto. inta dhaawacan ilaahay u bogadhayo. aad iyo aad ayaa arrintaas uga xumahay. dadkuna sidaas ku dhammaanmayo, saraakiishuna waa badan tahay, shacabiguna waa badan yahay, askartuna waa badan tahay. 5 iyo 4 iyo 5 la dido na qaranka soomaaliyeed iyo nidaamkiisu dib uguma laaban doono. dagar qabayaashuna mar kasta kuma guulaysan doonaan ilaah iidankii dalkan iyo taradiisa.
inkastoo goobta ay ku sugnaayeen qeybaha bulshada iyo mas-uuliyiin ka kala tirsanayd dowladda federaalka galmudug iyo puntland, haddana waxaa madasha ka maqnaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo maalmo ka hor gaaray dhuusamareeb balse laga sugayay goobta. al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxii shalay ee ka dhacay daanta koonfureed ee gaalkacyo, waxayna sheegeen in ay ku dileen saraakiil fara badan. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. koox burca dhinaca internetka ah oo looga shakisan yahay in ay soo dirtay dowladda ruushka ayaa jabsaday kombyuutarada qaar ka mida wasaaradaha dowladda maraykanka oo ay ku jiraan waaxda maaliyadda iyo tamarta. weerarkan ayaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee nuuciisa ah ee abid lagu soo qaado dalkan maraykanka. haddaba faahfaahinta dhacdada nuur xasan nuur ayaa ka wareysay dr ismaaciil bila xasan oo culumta kombyuutarka ka dhiga jaamacadda metropolitan state university iyo Santa Maria University of Minnesota.
waxay sameeyeen nimankan oo burcadan internetka weerar ayay ku qaadeen dhowr waaxood oo ka mid ah federal governmentiga iyo sidoo kale macnaha private companieska,
shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay-ad dowladda federaalka.
aha marka federal agencies ka iyo private companies ayay weerar ku qaadeen nimankan oo burcada internetka waxaana kamid ah wasaaradda maaliyadda wasaaradda ganacsiga Pentagon ka DHS National Institute of Health
iyo gaasamiga iyo tan caafimaadka iyo kuwa gaarka loo leeyahay
aha intaasoo dhan kamid aha weerarkan waxa la ogaaday mar oo nimankan oo burcadka internetka ay weerar ku qaadeen shirkad kamid ah shirkadaha ugu waaweyn ee sugta amniga internetka Mareykan saldhigeeda uu yahay taas ayay weerar ku qaadeen markaasa la ogaaday weerarkan ku socda qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka wuxuuna bilaawday weerarkan March 2020 ayuu soo bilaawday wax oo hadda macnaha bilaawday ma aha hadda un baa la ogaaday macluumaad badanna lama hayo waxyaabaha macluumaadka ay dadkan ay jabsadeen ama ay xadeen ilaa iyo hadda wax badan oo laga ogyahay ma laha
waayahay marka doctor Ismaaciil weerarkaas aad sheegtay in lagu qaaday hay-adaha dawladda federaalka Mareykanka bilooyinkana socda oo mar dhow la ogaaday baaxad intee la'eg ayuu leeyahay dhaawac intee la'eg ayuu gaarsiin karaa dawladda federaalka ee Mareykanka yaa saqaaday weerarka
weerarka baaxadiisa ilaa hadda lama oga laakiin waa baaxad really aad iyo aad u weyn waayo hay'ada badan arrintan ay saameysay marka weli baarida socoto oo FBI-da iyo intelligence community-ga oo dhan aadaba taagan oo arrintan
hay'adaha sirdoonka oo dhan
baarooya marka taas waa saas sidoo kale weerarkan dadka looga sheekaysan yahay kolley ilaa hadda news outlets-ka waxa ay sheegayaan waa Ruushka ayaa la leeyahay waa looga shakisan yahay oo arrintan ka dambeysa marka waa sidaas
waay ugu dambeyntii maxaa laga yaabaa oo tallaabo ah oo ay qaadan doontaa dowladda Mareykanka mar haddii la leeyahay xog xasaasi ah ayaa loo soo disay oo la xaday
walaay waxay naqanaysaa inay isku dayaan hadda tallaabooyinka ugu horreeya ay qaadeen waxaa ka mid ah in la joojiyo softwareradii ama productigii shirkadan hadda dibka uu ka dhacay oo lasoo maray adeegyadii la isticmaalayay oo dowladda ay isticmaalaysay in la joojiyo oo disconnection in la sameeyo taasaa hadda lagu dhawaaqay tan labaadna tallaabada labaad socotana waxaa waaye baaritaan adagaa socda oo lagu macnaha ogaanaya saameynta weerarkan inta uu la-eg yahay wixii markaas ka dambeeyana kolley waxaa waaye cashar ayay u noqon doontaa dowladda Mareykanka
mahadsanidkaas waxaa ahaa doctor Ismaaciil Bila Xasan oo u waramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur
booliska dalka Kenya ayaa gaafureegaya guriga xildhibaan Marwo Canab Guure oo laga soo doortay magaalada Garissa. Wararka ayaa sheegaya in booliska ay doonayaan in ay soo xiraan xildhibaanada kadib markii la sheegay in la arkay iyada oo hoos fadhida sawirro muujinaya calanka Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa Garissa ka soo diray wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
Lamaha maanka dalkani Kenya ayaa doonayay inay gacanta ku soo dhigaan xildhibaanada baarlamaanka dalkani Kenya u matasha Garissa County Canab Guure xilli ciidamadaasi ay buux dhaafiyeen aqalka ay ka degan tahay magaalada Nairobi. Canab Guure ayaa barteeda Facebook waxay ku sheegtay in lagala tagay ilaalada gaarku ahayd ee ciidamada booliska ee dalkani Kenya ka tirsana sababtoo xilli ay sheegtay inaysan wax cabsi ah ka qabin in gacanta lagu soo dhigo waxayna ku wargelisay laamaha amniga in iska soo xaadirin doonto xarun walba ciidamada booliska haddii loo baahdo. Lama sheegin sababta rasmiga ee Canab ay ciidamada booliska u doon doonayaan kiriyana waxa la aaminsan yahay sawir baraha bulshada 24 saac ee la soo dhaafay si waafi ah u dhex socdo aha in ay hoos fadhida calanka dalka Soomaali iyo sawirka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilliyada qaar kaydna la arkayeydo istaagto gacanta saartay sawirka madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay waanatuuma baraha bulshada iyo shacabka gobolkan ay sadhmarayaan in lagu hujumayo gabadhaasi aqalka baarlamaanka dalkani Kenya umada Shagariza County sawirkaasi ay hoos fariisatay lama hubo sawirkan inuu yahay xilli hore iyo xilli dambaba iyo xilliga haatan siyaasada dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay ka cabsantay balse aanaba aya horaan waxay shaaca ka qaaday xillibaana ka tirsanaa aqalka baarlamaanka dalkani Kenya iyo kuwo hore oo la kulmay xubno ka tirsan mucaaradka dalka Soomaaliya inay ka aragti duwan tahay xilligan haatan ciidamadaasi ay doonayaan aanaba guure waxay ku soo aadeysaa kadib mar afayeenka dawladda dalkani Kenya saareysa guuna oo shaaca ka qaaday in aan la qabqaban doonin lana xiri doonin 2 milyan iyo bar Soomaali gaaraysa gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan ugu nool taasoo keentay in cabsi fara badan ay geliso kumanaan Soomaali oo gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan ugu nool xiriirka xumaad ee Kenya iyo Soomaaliya gudaha dalkani Kenya gaar ahaan gobolada Waqooyiga waxaa laga dareemaya dhaqdhaqaaq dhanka amniga ah iyadoo xilliyada qaar kood magaalooyinka waaweyn oo jeergarsa iyo Mandera lagu arkayo diyaaradaha qumaatiga u kacay sida iyo miigag joog hoose ku socdo oo dhoolo tus ka sameeyay magaalooyinka waaweyn ee gobolkani Maxamed Farax Shire VOA Garissa.
Kani waa Washington. Ra'iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inuu rajaynayo in aan dalka la saarin bando weyn, laakiin waxa uu xaqiijiyay in xanuunka COVID-19 uu waddanka si aad ah ugu fidayo. Arintan ayaa imaneysa iyada oo Waqooyiga Ireland la saaray xayiraado bando ah oo ka bilaabmaya 26-ka bishan aynu ku jirno, halka mandiqada Welshkana 28-ka bisha laga bilaabo la saarayo bandoogaasi oo kale. Scotland ayaa iyaduna sheegtay in ay qiimeyn wadaan ayna u badan tahay in xayiraad buuxda gobolkaasi lagu soo rogayo. Bilahan aynu ku jirna ayaa dukaamada sida weyn looga adeegan jiray iyadoo alaabo badan la iibsan jiray. Wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Saraakiisha caafimaadka Britain ayaa ka digtay inuu culays badan saaran yahay wasaaradda caafimaadka. Agaasimaha kulaajada daawooyinka xaaladaha degdega ah loo isticmaalo Dr. Catherine Henderson ayaa iyaduna sheegtay in loo baahan yahay in mandaqadaha England iyo Scotland ay sameeyaan wax kasta oo laga maarmi waayo xataa haddii bandow buuxda la soo rogayo, sabay tiri loo xakameeyo xanuunka COVID-19 oo si baan ugu fidaya boqortooyada Ingiriiska. Saynisyahanada dowladda kala taliya xanuunka ayaa iyaguna sheegay inuu 1.2% uu kor u kacay xanuunku dadka uu ku dhacayo, halka uu toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay tiradu ahayd 1.9%. shalay oo ahayd jimcaha tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay waxa ay dhammayd 28,507 qof, iyadoo 498 qofna ay u dhinteen xanuunkaasi. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in 4 caanamaal ee 28-ka ilaa 29-ka bishan ee la fududeeyay xayiraadaha aanay dadku yareysan inay islaaliyaan, si gaar ahna isha loogu hayo dadka waayeelka ah ee u nugul xanuunka. Dhinaca kale, waxaa aada looga deerinayaa dhaqaalaha Britain oo si xawli ah hoos ugu dhacay, iyadoo aan weliba Britain iyo Yurubna heshiis ka gaarin wadahadaladii u socday ee ganacsiga xorta ah. Wadahadaladan lusha iyo hubaal la-aanta ayaa sidoo kale dhaawac gaarsiinaya dhaqaalaha. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bal heerka uu marayo dhaqaalaha Britain ee hoos u dhacay.
Bilaha November iyo December waxay ahaan jireen bilaha uu aada u sareeyo dhaqdhaqaaqa ganacsi iyo wax kale iibsiga siiba dukaamada sida tafaariiqda ah wax ku iibiya. Hase yeeshee, sanadkan waxa uu ka duwan yahay sanadadii lasoo dhaafay iyo bilihii lasoo dhaafay, maadaama dowladda Ingiriisku ay ku soo rogtay xayiraad in laga adeegto dukaamada. Sidoo kale, dadka oo aada uga adeeganaya qaabka onlineka ah ayaa culays saaray dukaamada caadiga ah, maadaama aanay kula tartami karin oo kostigoodu aada uga sarreeyo, taas oo keentay in dukaamadii caanka ahaa ee Debenhams ay ka kacaan waddanka Ingiriiska. sidoo kale guud ahaan dhaqaalaha waddankan Ingiriiska ayaa ku jira mugdi maadaama oo ilaa hadda aanay wada gaarin heshiis waddankan Ingiriiska iyo dowladaha midooda Yurub heshiis ay uga bixi lahaayeen midoodaas Yurub. Inkastoo wasiirka maaliyadda ee waddankan Ingiriisku uu sii kordhiyey muddadii ay bixinaysay dowladda Ingiriisku mushaharka ay siiyaan dadka shaqaalaha ah ee u shaqeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay, sidoo kale ay sii kordhiyeen muddadii ay ku bixinayeen qiimihii fududa ay siinayeen shirkadaha yaryar si ay uga hortagaan saameynta culus iyo culays uu ka yimid cudurkan corona.
Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Britain ayaa isaguna sheegay haddii bandow buuxda dalka la saaray inay saameyn weyn ku yeelanayso nolosha bulshada iyo dhaqaalahaba, iyadoo ay arrintu xakirnayd 10 bilood ee u dambeeyey, laakiin buu yidhi ay lagama maarmaan tahay in ra-iisul wasaaruhu adkeeyo xayiraadda xilligan Christmaska iyo sanadka cusub. Wasaaradda waxbarashada Britain ayaa iyaduna sheegtay in badiba dugsiyada sare ee marka fasaxa laga soo noqdo ay ardaydu waxbarashadooda kasii wadan doonto qaabka loo yaqaano online-ka. Aqoon-yahanada waxbarashada ayaa sheegay inay saameyn weyn arrintaasi ku yeelan doonto tayada waxbarashada ardayda, iyada oo natiijooyinka imtixaanaadka GCSE-da iyo A-level-ka ee sanadka soo socda cabsi weyn laga qabo inay ardaydu keento darajo aad u hooseysa, sidoo kalena ay ku guuleysan waayaan jaamacadaha ay doonayaan inay dhigtaan.
Mahadsaned wariyaheena Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi noo soo diray.
haatanna dhinacii heesaha dabacsan aanu jallecno waxaan idin soo qabannay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal idaacaddeenii aroornimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur iyo anigoo falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono galabta waxaanu kaga tegaynaa nabadgelyo.